You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ሰላም ቤነ ሰመርኤን ሎሚ ሮብዕ 22 ሚያዝያ 2026 ዝተዳልዉ ሓፀርቲ ዜናታት SBS ትግርኛ ቅርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም ምስ ኢራን ተገይሩ ፀንሐ ተኽሲ ደው ምባል ስምምዕ ንዘይተወሰነ ግዜ ከም ዘናውሖ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣፍሊጡ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሜጀር ጀነራል ኣልኑር ኣሕመድ ኣዳም ካብ ሰራዊት ዳግመ ሰሪዕ ከዲዑ ንመንግስቲ ሱዳን ኢድ ሂቡ ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ስልጣኑ ክቕፅል ምዃኑ ኣፍሊጡ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሓይልታቱ ድልዋትን ክኢላታትን ኮይኖም ናይ ኢራን ወደባትን መራኽብን ዓጊቶም እናፅንሑ ብሕቶ ፓኪስታን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተኽስዶ ምባል ከም ዘናውሖ ገሊፁ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እቲ ምቁራት ተኽሲ ክሳዕ እቲ እማምኦም ዝቐርበሉ ግዜ ከምኡውን እቲ ዘተ ክሳዕ ዝዛዘ ዝቕፅል ምዃኑ ፅሒፉ ኢራን ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ዝኾነ ምላሽ ኣይሃበትሉን ኣቐድም ኣቢሉ ወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ እስማዒል ባጋይ ዋሽንግተን ንወደባት ኢራን ብምዕጋትን ኣብ ልዕሊ መራኽብ ኢራን ዒላማ ብምግባርን ድሮ ነቲ ተኽስዶ ምባል ጥሒሳቶ እያ ክብል ከሲሱ ነይሩ ሓደ ላዕለዋይ ኢራናዊ ኣዛዚ ኣሜሪካ ካብ ሃገራት ጋልፍ መጥቃዕቲ ክትገብርን ተፍቂደናላ እተን ሃገራት ነዳዲ ምፍራይ ድሓንኩን ክብላ እየን ክብል ኣጠንቂቕሎ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሜጀር ጀነራል ኣልኑር ኣሕመድ ኣዳም ኣልጉባ ካብ ሰራዊት ዳዕመ ሰሪዕ ከዲዑ ንመንግስቲ ሱዳን ኢድ ሂቡ ዝሓለፈ ሰንበት 19 ሚያዝያ 2026 ፕረዚደንት ቤት ምክሪ ሉዓላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብድልፋታሕ ኣልቡርሃን ካብ ዳግመ ሰሪዕ ንዝኸድዐ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሜጀር ጀነራል ኣልኑር ኣሕመድ ኣዳም ብሳጉ ኣልጉባ ዝፍለጥ ኣብ ሰሜናዊ ክፋልቲ ሃገር ከም ዝተቐበሎ ማዕከናት ዜና ሱዳን ገሊፀን ነይረን ምክዳዕ ጀነራል ኣልጉባ ዝፍፀም ዘሎ እቲ ካብ ሚያዝያ 2023 ጀሚሩ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ዳግመ ሰሪዕን ዝተወልዐ ውግእ ሓድሕድ ሱዳን ንሱዳን ናብቲ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣቃሊዕዋ ኣብ ዘለወሉ እዋን እዩ ላዕለዎት ዲፕሎማሲኛታት ኣውሮጳ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዩክሬን ዘሎ ውግእ ክሳብ ኣብ ኢራን ዘሎ ግጭትን ዝሰዓበ ምንሃር ዋጋታት ፀዓት ንምዝታይ ኣብ ላክሰምበርግ ይእከቡ ኣለው ብዛዕባ እቲ ምስ እስራኤል ዘሎ ኩነታት ኣተሓሕዛ ኣብ መንጎ ሃገራት ኣውሮጳ ፍልልይ ስለ ዘምፀአ እቲ ሕብረት ወሳኒ ስጉምቲ ከይወስድ ዓጊት እዩ ሓላፊ ፖሊሲ ወፃኢ ጉዳያት ሕብረት ኣውሮጳ ካጃ ካለስ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ፀቕጢ ብዛዕባ ምውሳኽ ቀፃሊ ዝርርባት ብዛዕባ ምክያድ ገና ስምምዕ ከም ዘይተገብረ እዩ ዝገልፅ ብሰንኪ ምውሳኽ ዋጋታት መነባብሮ ዝሰዓበ ፀቕጢ ብዙሓት ኣውስትራልያውያን ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ጎነፃዊ ዝኾነ ሓዳርን ገዲፈን ይወፃ ከም ዘለዋ ኣብ መንጎ ድሕነትን ገንዘባዊ ውሕስነትን ምርጫ ክገብራ ይግደድ ኣለዋ ተባሂሉ ኣብ ውሽጢ 20 ዓመታት ዓቕሚ ምክራይ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ወሪድሉ ኣብ ዘሎ እዋን ንገሊአን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መፃወድያ ዓመፅ የእትወን ከም ዘሎን ንካልኦት ድማ ህፁፅ ፀገም መንበሪ ገዛ ስለ ዘጋጥመን ውጥረትን ቁጠባዊ ፀገምን ፈጢሩለን ከም ዘሎ ኪላታት የጠንቅቁ ዳርጋ ክልተ ሲሶ ካብ መፃምድቲ መጥቃዕቲ ዘጋጥመን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ገዝአን ይወፃ መብዛሕትኡ ግዜ መንበሪ ገዛ ዘዋሃለልዎ ገንዘብን ርግኣትን ይስእና ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ጉዳይ ማለት ምስ ናይ ስድራ ቤትን ዘቤታዊ ዓመፅን ዝተሓዝ ፀገም ተሊኩም ኣብ 18 ባዶባዶ ሪስፔክት ከምኡን 18 ባዶባዶ 737732 ክድውሉ ትኽእሉ ወይ እውን ብ 0457737732 ቴክስት ክትገብሩ ወይ እውን ኣብ 18 ባዶባዶ respect.org.au ብምእታው ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ንዝኾነ ይኹን ናይ ህፁፅ ኩነታት ብባዶ ባዶ ባዶ ደውሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ሊባኖስ መንግስቱ ምስቲ ብኢራን ዝድገብ ሕዝቡላ ክጋራጩ ከምዘይደሊ እኳ እንተገለፀ እቲ ግጭት ምእንቲ ደው ክብል ምስ እስራኤል ቀጥታዊ ዝርርብ ክቕፅል ግና ፈፂሙ ከምዘይፈርሕ ኣረጋጊፁ ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ስልጣኑ ክቕፅል ምዃኑ ኣፍሊጡ። ኣብዚ ቅርቡ እዋን ዕድመ ስልጣኑ ንተወሳኺ ሓደ ዓመት ክናዋሕ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዘናውሖ ኮይኑ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ መዝነቱ ክቕፅል ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ። ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ብሰንበት ኣብ ኣክሱም ተኣኪቡ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝተመስረተን ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዘሎን ግዜያዊ ምምሕዳር ፈሪሱ በቲ ቅድሚ ኩናት ኣብ ዝተገብረ በይናዊ መረፃ ዝቆመ ክልላዊ መንግስቲ ክትካእ ወሲኑ ኣሎ። ነዚ ስዒቡ ጀነራል ታደሰ ወረደ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ እቲ ብሕወሓት ተመሓላለፉ ዘሎ ውሳኔ ኩናት ከስዕብ ዝኽእል እዩ ክብል ኣጠንቂቑ ኣሎ። እቲ ናይ ሕወሓት ውሳኔ ነቲ ኣብ 2022 ዝተፈረመ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝብቃዕ ከም ዝኾነ ብምግላፅ ነቒፍዎ። እዋናዊ መብራሂ ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ቅድሚ ኩናት ዝነበረ መንግስቲ ናብ ቦትኡ ንክምለስ ዝተወሰነ ውሳኔ ነቲ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ውድቂ ዝገበረ እዩ ክብል ድማ ኣጠንቂቑ። ባርስማትና ናይ ሎሚ ሓፀርቲ ዜናታት ኤስቢኤስ ወዲና ኣለና። እዚ ኤስቢኤስ ትግርኛ እዩ።